Izraels varas iestādes svētdien apstiprināja būvatļaujas 566 jaunu ebreju kolonistu māju būvei anektētajā Austrum Jeruzalemē. Ebreju apmetnes palestīniešu teritorijās ir nelegāls saskaņā ar starptautiskajiem likumiem, bet Izraela to apstrīd. Ebreju kolonijas ir galvenais iemesls, kādēļ jau ilgāku laiku atkal ir iestrēgušas Izraels un palestīniešu miera sarunas. Jaunais ASV prezidents Donalds Trumps Izraelai solījis stingru atbalstu. Jeruzalemes Mēra vietnieks mērs Turjemans aģentūrai AFP paziņoja, ka līdz ar Donalda Trumpa kļūšanu par prezidentu spēles noteikumi ir mainījušies un ka Izraēlas rokas vairs nav sasietas kā Baraka Obamas laikā. Viņš piebilda, tagad mēs beidzot varam būvēt. Tikmēr Krievija savos paziņojumos par attiecību uzlabošanos ar ASV pēc Trumpa stāšanās amatā nav tik optimistiska. Kremļa preses pārstāvis Dmitrijs Peskovs sestdien paziņoja, ka Maskava negaida, ka attiecības ar ASV uzlabosies tūlīt pēc Trumpa inaugurācijas, piebilstot, ka Krievijai nav ilūziju par attiecībām ar ASV. Viņš norādīja, ka nākotnē Maskavas un Vašingtonas attiecībās būs pretrunas un viedokļu atšķirības. Krievijas premjerministrs Dmitrijs Medveģevs svētdien valdošās partijas vienotā Krievija kongresā Maskavā savukārt paziņoja, ka neprognozē drīzu sankciju pret Krieviju atcelšanu.
Кстати, вообще пора расстаться с иллюзиями. Что в отношении нашей страны будут отменены какие-то санкции.
Ir laiks šķirties no ilūzijām, ka attiecībā uz mūsu valsti atcels kādas sankcijas. Ir acīm redzams, ka tas viss ir uz ilgu laiku. Nav ko cerēt uz svešām vēlēšanām, bet mūsu lauksaimniekiem, kam sankciju dēļ ir radušies kopumā veiksmīga apstākļi, šī situācija ir aktīvi jāizmanto. Mēs šajā ziņā viņus atbalstīsim, jo jebkuros apstākļos mēs sevi paēdināsim paši.
Будем кормить себя сами.
Pa to laiku svētdien Lielbritānijā izcēlies skandāls saistībā ar valsts kodola programmu Trident. Laikraksts Sunday Times ziņo, ka valdība slēpusi ziņas par to, ka pagājušajā gadā noticis neveiksmīgs kodola raķetes Trident izmēģinājums. Tas veikts tikai dažas nedēļas pirms Lielbritānijas parlamentā notikušā balsojuma par programmas pagarināšanu. Atsaucoties uz anonīmu augsta ranga avotu Lielbritānijas jūras spēkos, laikraksts vēsta, ka izmēģinājuma laikā raķetei, kas nebija abruņ ar kodola galviņu, bija būtiskas tehniskas problēmas. Taču Lielbritānijas valdība nolēmusi notikušo slēpt, lai netiktu grauta sabiedrības uzticība uz zemūdenēm bāzēto kodola raķešu programmai. Debatēs par programmas pagarināšanu pērn jūlijā, kad Meija jau bija stājusies premjera samatā, viņa nepieminēja neveiksmīgo izmēģinājumu. Svētdien intervijā raidorganizācijai BBC Meija izvairījās konkrēti atbildēt, vai viņa par to zinājusi.
I have absolute faith in our Trident missiles. When I made that speech in the House of Commons.
Es pilnībā uzticos mūsu Tridents raķetēm. Toreiz, kad bija man uzruna parlamentā, mēs debatējām par programmas Trident pagarināšanu. Par to, vai mums arī nākotnē vajadzētu neatkarīgas kodola atturēšanas spējas. Es uzskatu, ka mums jāaizsargā sava valsts un jāspēlē sava loma NATO. Mūsu kodola atturēšanas spēja pārbaudes un izmēģinājumi notiek visu laiku, regulāri.
Neveiksmīgais izmēģinājums noticis pērn jūnija beigās ASV Floridas štata piekrastē, un tehnisko problēmu dēļ raķete neparedzēti sākus lidot savienoto valstu teritorijas virzienā. Gins Amoliņš, Latvijas radio.